დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის ცვლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. და დღეს მე შეიძლება ცოტა უცნაურად ისმოდეს ჩემი ხმა და ისედაც ჩვეულად ვერ ვილაპარაკო, რადგან ცოტათი დაძაბული ვარ, დისტანციურად ვერთვები დღეს ჩვენს გადაცემაში. და მივე სალმები ჩემს თანაწამყვანს. დღეს ჩვენს გადაცემას უძღვნით საჯარო სკოლებში, საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლის განახლებას. ვიღაცისთვის ეს პირველი წელია სწავლისა და ახლა შედის სკოლაში, ვიღაცისთვის ეს არის ჩვეული აგრძელებს სწავლას და მინდა მივესალმა ჩემს თანაწამყვანს. გარკვეული ტექნიკური ეს გვექნება ხმების, შეიძლება ცოტა დაემთხვეს ხოლმე, მაგრამ შევეცდები, რომ ნაკლებად ცოტა შეგიშალოთ ხელი. დღეს ჩვენ ვასპინძლობთ მასწავლებელს, გორის მერვე საჯარო სკოლის მასწავლებელს ნინო სუტურს და მივესალმები ცხადია მასაც. ვილაპარაკებს დღეს იმის შესახებ, თუ რა, ვინ და როგორ ხდება მოსწავლეებს სკოლებში. როგორც ვიცი, ყველა სკოლაში ვერ დაიწყება საჯარო სკოლებში სწავლა, დღეს სწავლის პროცესი. ამის შესახებ მინისტრმა გამოაცხადა, განათლების მინისტრმა, რომ 10-12 სკოლაში იმ შემთხვევასაც გულისხმობდა, ეთქობა, რომ ესე ვთქვათ, ჩასანათლებელი შენობაც ვერ იქნა მოძებნილი გარკვეული პრობლემის გამო, სწავლა გადაიდება 2-3 კვირით. ინფრასტრუქტურის ამბებს ჩვენ მოგვიანებით მიუბრუნდებით, მანამდე მინდა თქვენ დაგიტყვოთ სიტყვა.
ნინო, გამარჯობა.
ეს ამბები.
რადიოს მსმენელი ვერ ხედავს, მაგრამ აყურებელი ხედავს. აი, როგორც შეცხედავ, შენ ადგილას ზივარ საკმაოდ კომფორტულად. იმედია შეც კარგად ხარ. ნინო ფსუტური არის გეთანხმები ჩვენი სტუმარი, ბიოლოგიის მასწავლებელი, არა უბრალოდ მასწავლებელი, უნდა ვთქვათ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით, რომ გამოვლინდნენ ფინალისტები მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოსი და ნინო არის ერთ-ერთი მათგანი, ბიოლოგიის მასწავლებელი გორის მერვე საჯარო სკოლიდან. გორიდან გვესტუმრა ეს ადამიანი და განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადოთ, რომ დიდი მანძილი, ასე ვთქვათ, გამოიარა. პრინციპში, როგორც თქვი ხო, გადაცემას უთმობთ სკოლებში სასწავლო პროცესის განახლებას, მოდი ვთქვათ, არა მხოლოდ საჯაროში, კერძოშიც პრინციპში, ხო, იმიტომ რომ იქაც განახლდა, ზოგან უფრო ადრე დაიწყეს, მაგრამ ძირითადად სკოლების უდიდეს უმრავლესობაში დღეს დაიწყო სასწავლო პროცესი. აი, სულ ცოტა ხნის წინ მეც დავტოვე ჩემი შვილი სკოლაში, სანამ აქ გადაცემაში მოვიდოდი და ხედავდი, ჩემი შვილი მეორე კლასში არის და ხედავდი, თქვათ, პირველ კლასელები განსაკუთრებით როგორ ემზადებოდნენ. ზოგიერთები ყვავილებით ხელში იყვნენ, ზოგიერთები არა. და ნინო, ამ შემთხვევაში ფსუტურს მივმართავ, თქვენ რომ მოგვიყვეთ, ესე იგი, როგორი არის პირველი დღე სკოლაში, როგორ ემზადებოდა თქვენი სკოლა, თქვენ პირადად როგორ ემზადებოდით ამ დღისთვის და ასევე დაწყებითების მასწავლებლები როგორ ემზადებოდნენ? ანუ როგორია დღევანდელი პირველი სექტემბერი,
ანუ 15 სექტემბერი? მოგესალმებით პირველ რიგში, გიორგი თქვენ, ნინო მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს და მსმენელს მივესალმები და მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად განახლება ხდება სასწავლო წლისა და ზოგიერთი ბავშვი პირველ კლასელებს გულისხმობ. ამ შემთხვევაში პირველად მიდის სკოლაში და მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ დღევანდელი დღის შთაბეჭდილებები ალბათ მათ გაყვებათ მთელი ცხოვრება და რა შთაბეჭდილებები შექმნებათ პირველ დღეებში, ალბათ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის და მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ მათ უნდა შეიყვარონ სკოლა და ეს სკოლის სიყვარული რაღაცნაირად მე სულ გაყვებათ ხოლმე მათ და ეს სწავლების პროცესზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. რა თქმა უნდა 15 სექტემბრისთვის სკოლები ვემზადებით, ჩემი სკოლაც არ იყო გამონაკლისი. წელსაც აქტიურად ვიყავი ჩართული ამზადების პროცესში, თუმცა წინა წლებში უფრო კიდე სხვანაირად, იმიტომ რომ წელს რაღაცა კონკრეტული საქმეები ისე საგანმანათლებლო სფეროდან დამემატა, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირი სასიამოვნო რუტინა მასწავლებლებისთვის, როდესაც ჩვენ ორი კვირით ადრე კიდე უფრო ადრე ვცხადდებით სკოლაში, რაღაცნაირად ვაწესრიგებთ ჩვენ საკლასო ოთახებს, განსაკუთრებულად ვალამაზებთ ჩვენი მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ დამეთანხმებით აი ამ გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და განსაკუთრებულად მომწონს ეს პროცესი, როდესაც დაწყებითი საფეხურების მასწავლებლები კიდე უფრო რაღაცნაირი სხვანაირი რუდუნებით, სხვანაირი სიყვარულით ემზადებიან მოსწავლეების მისაღებად და როგორც უკვე აღნიშნე, ჩემთვის უკვე ზრდასრული ადამიანისთვისაც გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ალბათ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ მოსწავლეებს დავახვედროთ მოწესრიგებული და რაღაცნაირად ესეთი ჯადოსნური განსხვავებული სამყარო და დღესაც როგორც ყოველთვის სოციალური ქსელი აჭრელდა აი ამ რაღაცა ლამაზად მორთული ოთახებით, სკოლებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მოდით ბარეღა მაქვე მიულოცავ ხო პირველ კლასელებს და ზოგადად სასკოლო საზოგადოებას ყველას გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და მინდა რომ ეს წელი იყოს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, გამორჩეული, წარმატებული განსაკუთრებით მოსწავლეებისთვის. ერთია, როდესაც მასწავლებლები ვახწევთ გარკვეულ წარმატებებს, მაგრამ მე კიდე უფრო მეტად ვხარობ ხოლმე, როდესაც მოსწავლეები აღწევენ გარკვეულ წარმატებებს და ვულოცავ მათ და პირველ რიგში მათ უსურვებ წარმატებას.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენც კი ერთდებით თქვენთან ერთად, ჩვენც ვულოცავთ მათ ამ სწავლის დაწყებას. ეხლა სანამ წამოვიდოდი, აი მშობლები ჩემი შვილის ესე ვთქვა კლასელების მშობლები საუბრობდნენ და როგორი ბედნიერები იყვნენ ისინი სასწავლო პროცესი დაიწყო.
ნამდვილად, რაღაცა მშობლები სხვანაირი განწყობით არიან ხოლმე ამ დღეს და მათაც რა თქმა უნდა მათაც ულოცავთ.
კი ბატონო. ნინო, კითხვა ხო არა გაქვს?
კი, თუ შეიძლება თუ გესმით ჩემი ხმა.
გესმით?
თუ არის შესაძლებლობა, ქალბატონო ნინო, რა თქმა უნდა ვულოცავ ყველას მეც და ჩემი ოცნება არის რომ ყველასთვის იყოს ეს მართლაც ესეთი გარკვეული საზეიმო განწყობის მომტანი დღე. სამწუხაროდ დღეს ასე არ არის, ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ. უბრალოდ მინდოდა თქვენს სკოლაზე გეთქვათ მეტი, რა გარემო არის თქვენ სკოლაში, როგორი სკოლა, ხომ არ ვიცნობთ, რა თვლით ყველაზე საშურ გამოწვევად, რომელიც მოითხოვს უპირველეს ყოვლისა მოგვარებას და რა რესურს ხედავთ ამისთვის, რაზე თვლით რომ შეიძლება უკეთესად იყოს და რატომღაც არ არის რაღაც მიზეზთა გამო, ან რა არის ის აუცილებლად გითხარით, რაც ყველაზე მეტად მოგწონთ, აი ყველაზე კარგს რას გვეთყოდით თქვენ სკოლაში?
მოდით მაინც დადებითით დავიწყებ და მერე რა თქმა უნდა პრობლემებს შევეხები, იმიტომ რომ პრობლემები მრავლად არის როგორც ჩემ სკოლაში, ისე ზოგადად. დადებითი და ყველაზე მეტად მე რაც მომწონს, ეს არის ძლიერი ადამიანური რესურსი, რომელიც მიუხედავად ამ პრობლემებისა მაინც ახერხებს რომ ეს რაღაცნაირი განწყობა საზეიმო თუნდაც დადებითი ის რაც მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად ფონად გაზდევდეს სასწავლო პროცესს, ამას ვახვედრებთ მოსწავლეებს. თუმცა რა თქმა უნდა, ისე როგორც ძალიან ბევრ სკოლაში ჩვენთანაც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ძირითადად ეს პრობლემებია და ეს რა თქმა უნდა როგორც თქვი გარკვეულწილად ისე რაღაცნაირად აზარალებს შეიძლება ითქვა სასწავლო პროცესს, მაგრამ რაღაცნაირად დაპირება გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურებისგან, რომ წელს უკვე დაიწყება ეს სარემონტო სამუშაოები სკოლაში და ფიქრობთ, რომ მომავალ წელს ალბათ სავარ, მაგრამ თუმცა ხა ვერ მოესწრება ალბათ მომავალი სექტემბრისთვის, მაგრამ ორ წელიწადში ალბათ რაღაცნაირად კიდე უფრო გამართულები შევხვდებით ჩვენს მოსწავლებს. აი ეს პრობლემები, რა პრობლემებიც დღეს გვაქვს, ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ნამდვილად არის ხომ ვერ ვიტყვით ახლა ამას, ვერ მოვიტყვით ვიცდებით, რომ არ არის. სავარაუდოდ ეს პრობლემებიც აღმოიფხვრება, ვფიქრობთ, რომ ორ წელში ალბათ უნდა რაღაცნაირად გამართული ინფრასტრუქტურა უნდა დახვდეთ მოსწავლეებს და ადამიანური რესურსი ნამდვილად დღესაც ხდებათ მათ.
ძალიან კარგი, კი, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი გამოწვევები არის ამ კუთხით და უამრავ სკოლაში, ხო?
კი, არა მხოლოდ ჩემ სკოლაში, დიახ, გორის რაიონში და ზოგადად საქართველოს
მასშტაბით. ეს ხო, ანუ აი ერთი არის თქვა თვითონ სკოლებში ინფრასტრუქტურული პრობლემები და მეორე თქვა ეს სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დიახ, ესეც რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკოლა ფიქრობდა რომ თქვა განაახლებდა თავის სკოლაში წლევანდელ სასწავლო პროცესს, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა და ხო, ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც იმ რაღაცა კონკრეტულ ვადებში, როდესაც სკოლა ფიქრობს რომ ჩაიბარებს უკვე რეაბილიტირებულ შენობებს, ეს ვერ ხერხდება და ეს რა თქმა უნდა არის გარკვეული დანაკლისი მოსწავლეებისთვის.
თუმცა თქვენ სკოლაში სხვა სკოლა ასე
არის. არ არის, არა, ამ კონკრეტულ ეტაპზე არ არის. ჩვენ მოგვიწევს პირიქით გადასვლა სხვა სკოლაში და აი ესეც არის ძალიან დიდი გამოწვევა, ნახოთ როგორ გავართმევთ თავს.
აა, თქვენ გიწევთ გადასვლა სხვა სკოლაში.
ჩვენ მოგვიწევს ალბათ წლის ბოლოსთვის გადასვლა სხვა სკოლაში, როდესაც დაიწყება ჩვენ სკოლაში სარემონტო
სამუშაოები.
აი არ ვიცით, ახლა ეს ვერ ვიტყვით რომ მომავალი სექტემბრიდან უკვე დაიწყებს ჩვენ სკოლაში ასემალი არ მგონია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ზუსტად თარიღს ვერ
გეტყვით. კი, ხო, გუშინ მიწევდა ზუსტად ამ თემაზე საუბარი, თქვა, ანუ რამდენად დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული როგორც ერთი სკოლისთვის, აი რომელიც გადადის
ასე სხვა სკოლაში,
ასევე მეორესთვის რომელიც ხდება, ხო? და ბევრ სკოლაში სამწუხაროდ აი წინა გადაცემაში საუბრობდით, თუ არ მეშლება ნინო, რომ ბევრ სკოლაში თქვა საგაკვეთილო დროებით შემცირდა, იქიდან გამომდინარე რომ უბრალოდ ფიზიკურად დრო აღარ იყო.
და ცუდი ცვლები არის თანგვიანი.
იცით კიდე რა პრობლემა იკვეთება აქ? აი რაღაცნაირად მოსწავლეებს რომლებიც გადადიან ახალ სკოლაში, არ აქვთ რაღაცა მიკუთვნებულობის განცდა იმ შენობის, იმ სკოლის მიმართ და აქ იმ კონკრეტულ სკოლაში, სადაც ისინი გადადიან, იქნება გარკვეული პრობლემები. რაღაცა ხანდახან ზიანდება ინფრასტრუქტურა, ისევ რაღაცა და ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ ის სკოლა არის ისევ ახლიდან რაღაცა რეაბილიტაცია მან და გაიროს და ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ორივე სკოლისთვის დაკეთახმებით.
ბატონო. ნინო, რაღაც ამბობდი?
ამ თუ გესმე და რაღაცა ეჭვი მაქვს, სულ რა ხმა არის
მის? არა, ისმის თქვენი ხმა.
ჩემი. ხო, ესე იგი მე ინტერესებდა, იმიტომ რომ არ მინდა სულ, მაგრამ პირადი გამოცდილება, ყველაზე ისეთი გამოცდილება, რაც ნამდვილად ვიცი, რომ ჩემს შემთხვევაში და სამწუხარო ძალიან გული მწყდება და განვიცდი, რომ არ ვარ დღეს თბილისში მიზესთა გამო, კონფერენციაზე ვარ თბილისის გარეთ და ნიშნულოვან კონფერენციაზე ძალიან და რომ არ მოხერხდა თუ ვერ მოხერხდა სკოლის შენობის ესე ვთქვათ რეაბილიტაცია, რის გამოც სხვა შენობაში არიან ბოშები, ეს იწვევს საგაკვეთილო დრო ნაკლებად შემცირებული, მგონი, ანუ გაკვეთილების რაოდენობა სასწავლო დრო, მაგრამ
ხო,
არის ცვლები, ესეთი გვიანი ცვლები, როგორც წესი, ოღონდ მესამე ცვლაც არის.
ხანდახან არის მესამე ცვლაც. ერთადერთად ორწლიანებია.
ეს შემთხვევაში კალბატონინო მაინტერესებდა, ეს მეორე ცვლა არის ხომ, ზოგი ორზე იწება და ზოგი სამზე და ზოგი იმის იქით და ამას ვამბობდი. და ეს დაპირება არის რომ ერთ წელიწადში იქნება, მაინტერესებდა პირველი დაპირება თქვენი სკოლის შემთხვევაში თუ იმიტომ რომ პრობლემები დარწმუნებული ვარ წლებია გექნებოდათ თქოს.
კი, სერიოზულად ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ეს დაპირება მივიღეთ, მართლაც არის პირველი წელი და რაღაცნაირად ეხლა ველოდებით რომ დაიწყება, მაგრამ არ ვიცით ზუსტად, მე ვერ მოვიტყუები. მე ჩემი მოსაზრება ვთქვი, რომ ერთი წელი მაინც დაჭირდება ამას, იმიტომ რომ ჯერ ახლა ასე ზუსტი თარიღი არ არის ცნობილი. იცით რა არის, მე სულ ფიქრობ ხოლმე ამ თემაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა. ალბათ რაღაცა პრობლემების გარეშე ვერ წავა ხო ეს პროცესები, იმიტომ რომ სკოლა, როდესაც თქვათ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს სკოლაში, ძალონებურად იქ მოსწავლეები ვერ იქნებიან, შესაბამისად ისინი სხვა სკოლაში უნდა გადავიდნენ. ამას ახლავს გარკვეული სირთულეები, მაგრამ თავი არის ის, რომ ის დრო, რა დროშიც ვთქვათ, დათქმა მოხდება, რომ სკოლა უნდა ჩაბარდეს, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რგოლმა პატიოსნად კეთილსინდისიერად იმუშაოს და ეს თავისი რაღაცა დაპირება შეასრულოს. თორე იქ რაღაცა პატარა სირთულეები და გამოწვევები ყველა სკოლას რო ექნება, ეს ცალსახა და ალბათ ორივე სკოლის ლიდერი, სასკოლო საზოგადოება მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს, რომ ეს პრობლემები არც მასპინძელი სკოლისთვის არ იყოს ძალიან ისეთი შესახები, რომ მათ რაღაცა ზარალი მიიღონ და ალბათ არც იმ სკოლისთვის, რომელიც გადავიდა ამ შენობაში. თუმცა ეს რაღაცა პატარ-პატარა დისკომფორტი ორივე სკოლას ექნება და გაჩნია ასატანი შესაძლებელია რომ ავიტანოთ, მაგრამ თავარია რომ ძალიან დიდი ზარალი არ მიადგეს არცეც და პირველ რიგში მოსწავლეებს.
კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. და ხშირად არის ხოლმე რომ სამწუხაროდ აი ნაკლებად ესმით აი როდესაც სკოლაზე ვსაუბრობთ, ერთია რომ აი განზოგადებულია ეს სკოლა, ხო არა, და თქვა ყველა სკოლა განსხვავებული არის, ყველგან არის თავისი შიდა სასკოლო კულტურა, განსხვავებული შიდა სასკოლო კულტურა, თქვა თქვენთან აი გორის მეორე საჯარო სკოლაში სხვა განსხვავებული კულტურა იქნება, თქვა გვერდზე მყოფი იგივე ახლოს, თქვა იგივე ხიდის თავის საჯარო სკოლაში სხვა და ასე შემდეგ. და რა ტიპის თქვა იგივე გამოწვევებთან არის თუნდაც თქვა აი ეს პროცესი დაკავშირებული, ხო, სუბტა აი ყოფით დონეზე, ხო, მასშტაბლებლებისთვის თქვა იქ სამასშტაბლებლოს გაყოფა იქნება თუ სივრცის დათმობა თუ კლასები თუ დროის განაწილება თუ ასე შემდეგ, ხო, ეს ხანდახან ნაკლებად არის ხოლმე გაგებული და აი როდესაც უკვე ადგილზე ნახულობ და შენი ყოველდღიურობა არის ეს ამ შემთხვევაში მასშტაბლებლისთვის, მაშინ ძალიან კარგად გესმის ეს და ამ შემთხვევაში თქვა აი მეორე საკითხზე უკვე აი მასშტაბლებლის თემაზეც ხო არ გადავიდეთ, თქვა აი როგორია მასშტაბლების ყოველდღიურობა. ერთი არის რომ თქვათ მაგალითად აი თქვენ 15 სექტემბრისთვის თქვათ ემზადებით, ან ჩვენთან ხშირად არის ხოლმე აღქმული რომ მასშტაბლები არის მხოლოდ რაღაცა ის საგაკვეთილო დრო უთმობს თავის დროს, ხო? არა და რეალურად თქვათ აი რამდენი დრო ჭირდება მასშტაბებს თუნდაც ამ დღისთვის მოსამზადებლად და შემდგომ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, აი განსაკუთრებულად თუ ვისაუბრებდით დავარქვათ ამას რემედიაციის პროცესი, ხო, როდესაც თქვა აი თქვენ ეხა საბაზო და საშუალო საფეხურს ასწავლეთ, ხო, ანუ მოსწავლეები როდესაც სამთვიანი წვეტის შემდეგ ბრუნდებიან, როგორ აბრუნებთ მათ დავარქვათ რელსებზე, ასე ვთქვა.
ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია და რაღაც ესე რამდენიმე დღის წინ ვიხსენებდი, ადრე შემხვდა სოციალურ ქსელში როგორი იყო წლების წინ მასშტაბებელი პროცესი, რა მოეთხოვებოდა და იქ ნახევრად ხუმრობი და ალბათ ნახევრად სერიოზულად იყო, რომ ის მას არ უნდა შეექმნა ოჯახი, არ უნდა ყოლოდა შვილები, რომ იმიტომ რომ მთელი თავისი დრო და რესურსი უნდა მოხმარებოდა ბავშვებს და სკოლას. და რაღაცნაირად თითქოს ხუმრობით, მაგრამ ეს შეიძლება რაღაცა ჭეშმარიტებაც იყოს ამაში, იმიტომ რომ პირადად ჩემ შემთხვევაში შესაძლოა ითქვას, რომ 24 საათიდან, არ ვიცი, ალბათ ნახევარზე მეტი არა, არ ვიცი, 14-16 საათი ალბათ მიაქვს კონკრეტულ აქტივობებს, ფიქრს. ხანდახან რაღაცნაირად რაღაცა პრობლემის თუ დავიძინებ ხოლმე, ხვდები რომ რაღაცნაირად მე ამ პრობლემის გამოსავალი ძილშიც ვიპოვე და ამაზე ხან მეცინება და ხან რაღაცნაირად მომწონს კიდევაც ეს პროცესი. ანუ რისი თქმა მინდა ამით, იცით გიორგი, რომ არ არის რა თქმა უნდა მხოლოდ ის 3-4 საათი, რასაც უშუალოდ გაკვეთილზე ატარებ, რეალურად შენ რომ მიიღო შენთვის სასურველი შედეგი, უამრავი დრო მიაქვს ამას და უამრავი ფინანსებით. იმ ფონზე, როდესაც სკოლას არ აქვს იმდენი სახსრები, რომ უშუალოდ მოხდეს რესურსებით მომარაგება, ასე ვთქვათ, ყველა მასშტაბლების, ყველა ბავშვის და იმ აქტივობებისთვის საჭირო რესურსებით, შენ გიწევს თუნდაც აი ამ კუთხით. რომ იფიქრო და ისრუნო. რემედიაციას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა,
ყოველთვის დაკომპენსირება.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გარკვეული რესურსებით, დიახ, ხანდახან კი არა და ხშირად ამას სიამოვნებით ვაკეთებ, როცა არის ამისი საშუალება, მაგრამ ხანდახან არ არის ამისი საშუალება და ეს არის აი კიდევ ერთი გამოწვევა და კიდევ ერთი პრობლემა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ იმისთვის რომ საინტერესო გახადო სწავლების პროცესი, რაღაცა ბევრი მნიშვნელოვანი აქტივობა და მეთოდი სტრატეგია განახორციელა, ძალიან მნიშვნელოვანია რესურსები და ხშირად ხო აი ეს გამოწვევაც არის ხოლმე, ეს გამოწვევაც უდგას ხოლმე მასწავლებელს. რა შეეხება როგორ დავაბრუნოთ ყოველდღიურ რუტინაში მოსწავლეები, ესეც არის ძალიან დიდი გამოწვევა, განსაკუთრებით ალბათ, ну, чем შემთხვევაში საბაზო და საშუალო საფეხურზე, ისე ახლიდან გჭირდება ქცევის წესების შემუშავება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთად რომ გავიაზროთ რა პროცესებია საჭირო იმისთვის რომ სწავლების პროცესი უფრო ეფექტურად წარიმართოს, რაღაცნაირად კიდევ უფრო წლის დასაწყისში კიდევ უფრო საინტერესო და მამოტივირებელი უნდა გახადო პროცესი, რომ რაღაცნაირად ისე შემოიტყო, ასე ვთქვა, სკოლაში ბავშვები და რაღაცნაირად ამ პროცესებში დააბრუნო და ამას დაახლოებით ჭირდება ერთი თვე, ალბათ დაახლოებით ჭირდება ერთი თვე, რომ ისევ აქტიურად დაუბრუნდეთ სწავლების პროცესს.
ძალიან საინტერესო არის განსაკუთრებით ეს საკითხი, ეს რემედიაციის საკითხი აქტუალური იყო პანდემიის დროს, ხო, და ისედაც თქვათ ჩვენ სისტემაში ბევრი გამოწვევა პანდემიის დროს, თქვათ ის მნიშვნელოვანი დანაკლისი დანაკარგი როცა მივიღებთ, თქვათ შემდგომ რა უნდა გაეკეთებინათ სკოლებს და ბევრი სკოლისთვის აი რაც თქვი გაგრძელდა ის პროცესი იმით, რომ აი საგაკვეთილო დროები არის შემცირებული იგივე ამ ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო და იგივე აი თქვენ რაც ახსენეთ, ხო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ხო, რომ აი თუნდაც ერთი თვე, შეიძლება ორი თვეც მასშტაბებს უწევდეთ, თქვა
რაღაცა. ჭირდება, კი, ჭირდება, რომ აი ესეთი აქტუალური თემა, კონსტრუქტივისტული მიდგომა არა სწავლებისა და ის რომ რაღაცა ძველი გააქტიურო, გაახსენო, იმ ძველზე რაღაც ახლის დაშენება მოხდეს, ხო, ეს ყოველთვის ხდება, მაგრამ განსაკუთრებით კიდე წლის დასაწყისში აქტიურდება ეს პროცესები, რომ რაღაცნაირად უფრო ეფექტურად წარიმართოს ეს სწავლების პროცესი შემდგომ.
კი, აბსოლუტურად.
მე ერთი თხოვნა მექნება, თუ შეიძლება საკუთრება, მე მგონი არ განმარტეთ რემედიაცია, ისე ვსაუბრობ, შეიძლება გამომრჩა მე აუდიტორიისთვის, რომ განმარტოთ რაზე ვლაპარაკობთ. რადგან ეს ჯერ რომ განმარტოთ და შემდეგ შეკითხვას დავსვამ, თუ შეიძლება ასევე რემედიაცია და სწავლებაც საკუთრივ საჭიროებს ესეთ თითოეული მოსწავლისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას და ზოგადად დავსვამდი ამ შეკითხვას ასევე, კალოტონინო, რამდენად ახერხებთ ამას თქვენ სკოლაში, რომ იყოს ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული მოსწავლისადმი. რა კონტინგენტი, ანუ რა მხელა სკოლა არის და რამდენად ყოფნით რესურსი. ანუ რესურსი კარგიაო, შეფასეთ კარგად და ეს ძალიან მიხარია. მაგრამ რამდენად ყოფნით ბავშვებს?
ხო, ესეც როგორც ძალიან ბევრი გამოწვევათ რჩება, ანუ რესურსებით და ალბათ სრულყოფილი რემედიაციაც. ანუ შესაბამისი დახმარების გაწევა თითოეული მოსწავლისთვის, არა, რომელთაც აქვს რაღაცა გარკვეული დანაკარგები, ასე ვთქვათ, სწავლასთან მიმართებით. მე არასდროს არ ვამბობ, რომ ცვაკეთებდი, მაგრამ ვერც ვაკეთებ, რომ რაღაცას ესე 100%-ით. რა თქმა უნდა, ვერ ვახერხებ. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ჩვენი სკოლა ძალიან დიდი, მე ალბათ მიწევს დაახლოებით 200 ბავშვთან, 200-დან 250 მოსწავლესთან, ასე ვთქვათ, სწავლების პროცესის წარმართვა, მაგრამ რაღაცნაირად აი თუნდაც მაღალ საფეხურზე, დაწყებით საფეხურზე, ეს კიდე უფრო მეტად აქტუალურია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენთანაც გარკვეული ტიპის სადიაგნოსტიკო ტესტირება ტარდება სწავლის დასაწყისში, რითიც ვადგენთ შესაბამისად მოსწავლეთა საჭიროებებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ამას სრულყოფილად ვახერხებთ, მაგრამ არის მცდელობა, რომ თითოეულ მოსწავლეს მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე განახორციელოთ მასთან ერთი სიტყვით სწავლების პროცესი. კარგი შეკითხვა იყო, ქალბატონ ნინო, ეს არის შეკითხვა, რომელიც ალბათ ყველას გვაწუხებს. პრობლემა, ხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. მაგრამ იცით როგორ არის? აი თუნდაც ამასთან ერთად რაღაც ეს დიფერენცირებული მიდგომაც რომ ვახსენოთ, არის ისეთი აქტივობები, მეთოდები, რომლებიც მაგალითად თუ მე კლასში მყავს 25 მოსწავლე, არ არის საჭირო რომ 25 განსხვავებული მეთოდი გამოვიყენო, ხო? იმიტომ რომ არიან მოსწავლები, მაგალითად 5-6 მოსწავლე, რომელსაც რაღაცა ერთნაირი კონკრეტული საჭიროება აქვს და ის რაღაცა ერთი ჩემს მიერ შერჩეული კონკრეტული მეთოდი შე შესაძლებელია ფონს გავიდე და რაღაცა კონკრეტულ შედეგზე გავიდე იმ კონკრეტული 5-6 მოსწავლისთვის და ამიტომ საგაკვეთილო პროცესში და თუნდაც ერთი კვირის განმავლობაში განხორციელებული განსხვავებული 3-4 აქტივობა და დიფერენცირებული სწავლების რაღაცა კონკრეტული სტრატეგიებით მე შემიძლია ვთქვა რომ ვცდილობ რომ რაღაცა ის კონკრეტული დანაკარგები შეიძლება ასე ითქვას ან რაღაცა პატარ-პატარა ჩავარდნები განსაკუთრებით სასწავლო წლის დასაწყისში რაღაცნაირად მივაქციოთ ყურადღება და სწორ რელსებზე დავაყენოთ.
ბატონო. ნინო, რაღაც დამატება ხო არ გინდოდა საკითხზე?
ხო, მინდოდა ეცე რითი გაგრძელება საჭიროებები რომ ახსენა ქალბატონმა ნინომ. მესმის რა იგულისხმა, მაგრამ მინდა ასევე სხვა სახის საჭიროებებზეც ვილაპარაკოთ სკოლის პერიოდს რაც ახლავს თან ბოდიში ბევრი ოჯახისთვის მე ახლა ვარ გურიაში და შარშან მქონდა შესაძლებლობა რომ მენახა USAID-ის პროგრამის ხელშეწყობით ეს იყო ასე ვთქვათ და ისედაც ხვდებით ხო ბევრ ადამიანს მენახა გურის სოფლები შევხვდროდით ბევრ ადამიანს და ერთ-ერთი აი გამჭოლი ის რაც იყო პრობლემა რაზეც ლაპარაკობდნენ ეს ცხადია ფონი ძალიან ძიმე სოციალური ფონი და ამასთან დაკავშირებული ის რომ ოჯახები ვერ ახერხებენ გარკვეული ასე ვთქვათ თავიანთი შვილებისთვის მოზარდებისთვის სკოლაში საჭირო რაღაცების უზრუნველყოფას და მათ შორის ხო რაც ყველაზე ისე დამამახსოვრდა ეს იყო ელემენტარულად ბავშვების ტრანსპორტირება სკოლაში რაც სოფლების მოსახლეობისთვის პრობლემას უკავშირდება თუ ადამიანს თვითონ არ აქვს კერძო ტრანსპორტი უწევთ და ავტობუსით სარგებლობს ან ვთქვათ მინი ავტობუსით უწევს რომ ეს იმდენად იშვიათი მარშრუტებია უწევს შვილს გახვეს სკოლაში მაგალითად დილით და დაელოდოს შემდეგ როდის დასრულდება ყველაფერი და დღის მეორე ნახევარში ან საღამოსკენ როდის დაბრუნდება წავა უკან ის ტრანსპორტი წარმოუდგენელი რეჟიმი არის აბსოლუტურად და აღარაფერს ვამბობ იმ რამდენიმე სკოლის ინფრასტრუქტურაზე და მდგომარეობაზე რაც მაშინ იქ ნახეთ. თუ არის ქალბატონ ნინო მსგავსი პრობლემები თუ ხდება ამის იდენტიფიკაცია თქვენ სკოლაში ბავშვების და მათი ოჯახების საჭიროებებს გულისხმობ, რამდენად მონაწილეობს ამაში სკოლა ამის გამოვლენაში, შესაბამისი სტრუქტურებისთვის მიწოდებაში და აი ამ გზების ძიებაში როგორ შეიძლება რომ დაეხმარონ ასეთ ოჯახებს. ვიცი რომ აღრიცხვა ხდება, მაგრამ სკოლის მონაწილეობა მაინტერესებდა.
კი, იცით, აი ახლა ეს საკითხი, მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ჯერ ზოგად ჭრილში რო განვიხილოთ და მე ვთქვათ ჩემი კონკრეტული სკოლის მაგალითზე ვიტყვი. მე რამდენადაც ვიცი, როდესაც სკოლებს ჭირდებათ ტრანსპორტირება ასე შორი მანძილიდან უწევთ მოსწავლებს, მიმართვა ხდება კონკრეტულ სტრუქტურებთან და ისინი შესაბამისი ტრანსპორტის გამოყოფას, ანუ უზრუნველყოფენ ხოლმე ტრანსპორტირებას. არ ვიცი, ეს ინფორმაცია მაქვს, თუმცაღა შესაძლებელია, არ ვიცი, ყველგან არ ხდებოდეს, ხო? ასე ხდება, კი. ჩვენ სკოლას კონკრეტულად ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ის რაღაცა ერთ კონკრეტულ თემს, კვერნაკის თემს ემსახურება, ასე ვთქვათ, ეს კონკრეტული პრობლემა არ არის, თუმცაღა ის სოციალური პრობლემები, ქალბატონო ნინო, რაც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ზოგადი ფონი, რთული სოციალური ფონი არის ზოგადად ჩვენს მოსწავლეებშიც, ვერ ვიტყვით რომ ყველასთან გვაქვს გარკვეული პრობლემები, მაგრამ არის ეს პრობლემები და ხშირ შემთხვევაში კლასის დამრიგებლები არიან განსაკუთრებით ამ პროცესებში ჩართული, რომ მოიპოვონ ინფორმაცია, აღრიცხვა მოხდეს იმ სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისა და არის ხოლმე შეგადაში გარკვეული ტიპის პროგრამები, როდესაც ჩვენ გვიწევს რომ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ თუნდაც რაღაცა კონკრეტულ ქულას, რომელიც ამ კონკრეტულ ოჯახს აქვს და აი ამ ქულების მიხედვით რაღაცა გარკვეულ პროექტებში ხდება მათი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა და რაღაც გარკვეული ტიპის დახმარებებს იღებენ ხოლმე ისინი და ანუ აი ეს ქალბატონმა ნინო მახსენა, რომ რა როგორ მოქმედებს ხო ჩვენ სკოლაში და ძირითადად დამრიგებლები ამ ინფორმაციას ვაწვდით სკოლის საინფორმაციო მენეჯერს, რა თქმა უნდა, დირექციაც არის ამ პროცესებში ჩართული და არსებობს ერთიანი ბაზა ამ სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისა. და როდესაც მოდის რაღაცა კონკრეტული ასეთი შემოთავაზება, კიდევ ერთხელ ხდება გადამოწმება ჩვენს მიერ მოსწავლეებთან. რა თქმა უნდა, ეს კონფიდენციალურია ეს ინფორმაცია, ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ არის ხოლმე გარკვეული ტიპის დახმარებები აი ასეთი ოჯახებისთვის.
პრინციპში ხო აი მე შემიძლია გავაგრძელო.
მოდის გიხდი, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. უნდა გამოვაცხადო, რომ რამდენიმე წუთით პალიტრის მსმენელებს დავტოვებთ, მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. გისმენ გოტა დიდი ბოტიში.
ხო, ანუ იგივე თემას პრინციპში გავაგრძელებდი, რაც შენ იკითხე, რომ სკოლა როგორც არამხოლოდ აი ვიწროთ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც თქვათ აი ვიწროთ საკნობრივ რაღაცა ცოდნას აძლევს მოსწავლეებს, არამედ უფრო ფართოდ რაღაცა საზოგადოებრივი დაწესებულება, უფრო საჯარო სიკეთე, განსაკუთრებით თქვათ რეგიონებში და რამდენად მნიშვნელოვანია სკოლების გაძლიერება, იმიტომ რომ თქვათ ეს არის რაღაცა კულტურული ცენტრიც, ხო, სადაც თქვათ უამრავი რამ უნდა ხდებოდეს.
წესით ბევრი სიკეთე უნდა მიიღოს მოსწავლემ სკოლიდან. კი
ბატონო, იგივე ეს წრეები იქნება, კლუბები იქნება, სპორტული აქტივობები, არაფორმალური განათლება და იგივე აი ფარულ კურიკულუმს, რასაც ვეძახით, ხო, რომ აი კი ბატონო, ანუ სასკოლო ურთიერთობები, ხო, თუნდაც აი ძალიან მარტივად რო ავიღოთ, თუ რაღაცა ჩვენ გამოვასწორებთ, თქვა სკოლაში თუნდაც რიგში დგომის კულტურას, ეს დიდი ალბათობით შემდეგ საზოგადოებაშიც აისახება, ხო? ანუ ეს საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ თქვა რამდენ მნიშვნელოვანია სკოლას, რომ ის აი თქვენ რაც ახსენეთ, რომ თქვა ფინანსური რესურსი, ადამიანური რესურსი არის თქვენ კონკრეტულ სკოლაში, მაგრამ აი ფინანსურადაც ძლიერი იყოს, ხო, სკოლა და გარკვეულწილად თქვა რაღაც მხრივ ავტონომიურიც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მხრივ ამ გადაცემაში წარერთხელ გვისაუბრია და მაინც კიდე ერთხელ ვიტყვი და ვისარგებლებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე თქვა ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ ბევრს იმუშავებს და გვაქვს დაგეგმილი აქტივობები, იგივე თქვა ეს სოციალურად დაუცველები ახსენეთ და ქულები, თუმცა ვიცით რომ თქვა ესეც როგორი პირობითი არის, არა?
კი, და ხანდახან ხდება ისე, რომ
კი, უამრავი ადამიანია, რომელიც თქვა ამ კატეგორიაში ხდება, მაგრამ
კი,
და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი ზუსტად ის ტრანსპორტირების პროგრამა, რომელიც დაიწყო, აღარ მახსოვს 2013 წელს თუ არ ვცდები, ხო, დაახლოებით 10 წლის წინ ამ ტიპის პროგრამები და ერთ-ერთი არის სასკოლო კვების პროგრამა, ხო, რაც მნიშვნელოვანია, რომელიც ქვეყნების 90%-ში სხვადასხვა ფორმით არსებობს, თუმცა ჩვენ საქართველოს განეკუთვნება 10% იმ ქვეყნებისა, რომელშიც არანაირი ფორმით არ არის, ხო? ზოგან არის, თქვა, ხოლოდ დაწყებითებს ეხება ეს, ზოგან არის, რომ რაღაც შერეული ფორმით არის, არა, რაღაც თქვა კონკრეტულ ჯგუფებისთვის ან კონკრეტული რეგიონებისთვის, ან სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ეს არის და ესეც თქვა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს არის თქვა ისეთი თემები, რაც პრინციპში ჩვენ სისტემაში ნამდვილად უნდა გააქტიურდეს, გარდა იმისა, რომ თქვათ მასწავლებლის კომპეტენციები და თქვათ რესურსები და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, ნინო, შენინება რთვით, რადგან თქვათ გვაქვს საშუალება, რომ ვესაუბროთ ერთ-ერთ ფინალისტს, ხო? ამაზეც ხო არ ვკითხოთ, თქვათ
უბრალოდ ჩემის გამოსწორება მინდოდა ხარბეზის, რომ მიმელოცა უნდა ქალბატონ ნინოსთვის, ამით უნდა დამეწყო და უმნიშვნელოვანესი, ხო, ამას ლაპარაკი არ უნდა მასწავლებლის, რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი მასწავლებელი ბავშვისთვის, მთელი ცხოვრებისთვის, რადგან ის უყრის ბევრ რამეს საფუძველს, არა მხოლოდ ცოდნით, რა თქმა უნდა, არამედ იმ ასაკში ბავშვისთვის რაღაც იმედების გამართლებით, გარკვეული ნდობის ჩამოყალიბებით და აი ასეთი რაღაცებით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდეგ ძალიან ეხმარება საგნობრივი ცოდნის მიღმა ადამიანს და მე კიდე ვიტყვი, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვეტყვი ჩემს რამდენიმე მასწავლებელს, რომელიც მთელი ცხოვრება მახსოვს და სულ მადლიერი ვარ, ანუ ახლა და ახლა ვიაზრებ ბევრ რამეს და მნიშვნელობას ამისი და ამიტომაც დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა გითმობ ახლა ისევ შენ გოტა.
კი ბატონო. ხო, პრინციპში ხო, პრინციპში კითხვაც ხო, კომენტარიც ამას ეხებოდა, რომ თქვათ ნინო არის წლევანდელი წლის ფინალისტი სხვა მასშტაბლებთან ერთად, რომლებიც დავასახელეთ და ესე იგი ამაზე რო გითხრა, თქვათ შენი რაღაცა კომენტარი, თქვათ ემოციური დამოკიდებულება რას ნიშნავს ეს შენთვის როგორც მასშტაბლებლისთვის, პროფესიისთვის, თქვათ აი ამ ტიპის თქვათ კონკურსი რას ნიშნავს, იგივე თქვათ კოლეგებთან ურთიერთობისთვის და პრაქტიკის გაზიარების კუთხით და ასე შემდეგ.
კი. ჩემი მეგობრები ისინიან უკვე, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ფრაზა ავიტაცა, მე მხოლოდ ათეული მინდოდა და რაღაცნაირად მართლა ამითი შემოვედი კონკურსში, რომ ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყავი ათეულში და ხა უკვე რაღაცნაირად ისინიან ხოლმე აი ამ ფრაზას როდესაც ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს ათეულთა კლუბი არის ადამიანთა ერთობა, რომელთან ერთად რომ ამ ადამიანებთან ერთად ერთი სიტყვით შეგიძლია აკეთო ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე შენი მოსწავლეებისთვის და ზოგადად საგანმანათლებლო სფეროსთვის. ამიტომ მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო და გამიხარდებოდა თუ იქნებოდი ათეულში. მოხდა ისე, რომ გავხდი ათეულის წევრი. და აი მერე უკვე იმდენად ბევრი კარგი მასწავლებელი იყო. რა თქმა უნდა ველოდებოდი ხუთეულს, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი თავი შევამზადე იმისთვის, რომ შეიძლება არ ყოფილიყავი და ეს იყო, როდესაც გამოაცხადეთ, მე ვერ გისმინეთ სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რაღაც ესეთი ემოციური ფონი იყო. ჩემმა შვილმა მოისმინა, ჩემმა მეგობრებმა და მე მათგან გავიგე და ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული, რა თქმა უნდა. მაგრამ ალბათ ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე გასმაგებული პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ პირველ რიგში როდესაც ხარ ათეულთა კლუბის წევრი და აი შემდგომ უკვე როდესაც ხარ რაღაცნაირად ეს ხუთეულში გაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ყველას წინაშე. პირველ რიგში შენი მოსწავლეების წინაშე, შენი თავის წინაშე. ხო რაღაცა თითქოს სხვანაირად თხოვ კიდე შენ თავს, იმიტომ რომ ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე უნდა აკეთო და მადლობით გავაგრძელებ ახლა. მადლობა თქვენ და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაღაცნაირად მენდო. მე ამას ასე ვამბობ, იმიტომ რომ შენში უნდა დაინახონ და უნდა გენდონ, რომ ჩაქთვალონ ღირსად, რომ იყო ჯერ ათეულის წევრი, მე რაღაცნაირად ხუთეულის წევრი და რაღაცნაირად ძალიან მინდა, რომ ეს სტატუსი ვატარო ღირსეულად და გავამართლო და სულ ფიქრობ, როგორც უკვე გითხარით, ხო 14 საათი და კიდე უფრო მეტი, მაგრამ ეხლა ალბათ 24 საათი, კიდე რაღაცნაირად ვალდებულება გვაქვს, რომ მე პირადად მაქვს ვალდებულება, რომ ვიფიქრო იმაზე, როგორ შეიძლება მე პრობლემებს ვერ აღმოფხვრი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად შევამსუბუქო ჩემი მოსწავლეებისთვის, უფრო საინტერესო გავხადო პროცესები და გიორგი თქვენ ამბობთ ცოტა ხნის წინ, რომ რაღაცნაირადო სკოლაო მნიშვნელოვანი კერა არის და ცენტრია, ხო და აი მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩემთან ზოვნები, რომ როგორი შეიძლება იყოს სკოლა, რომ მოსწავლეს იქ მოსვლა უხაროდეს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სკოლა იყოს არა ყოველდღიური რუტინა მოსწავლისთვის, არამედ ადგილი, სადაც მას გაუხარდება, რომ მივიდეს და მე თუ ამას შევძლებ რაღაცა გარკვეული ნაწილი მოსწავლეებისთვის, ვიტყვი, რომ ხო ეს ალბათ ნაწილისთვის უკვე ვაკეთებ ამას, მაგრამ კიდე უფრო მეტი თუ მეტი მოსწავლე თუ შემოგვიერთდება, ასე ვთქვათ, და ეს ემოციები თუ კიდე უფრო მეც გაუჩნდება, ალბათ ვიტყვი, რომ აი ეს სტატუსი გავამართლე მე, რომ ვარ ხუთეულის წევრი. მადლობა კიდევ ერთხელ.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა და არ მახსოვს თუ თქვით, ნინო არის ბიოლოგიის მასწავლებელი, კი ვთქვი, ხო, ძალიან კარგი. ხო, ბიოლოგიის მასწავლებელი.
ხო. ტექნიკური ის მექნება დავბრუნდით პალიტრის ეთერში და ვინც შემოგვიერთდა ახლა მინდა ვუთხრა რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს განათლებაზე ამ გადაცემას ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ ყოველ პარასკევს განათლების კოალიციასთან ერთად ერთობლივად უძღვებით გოტა გიორგი გოტა ჭანტურია განათლების კოალიციის დირექტორი და მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღეს ჩვენი სტუმარია მასწავლებელი გორის მერვე სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი ინო ფსუტური ასევე მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ხუთეულის წევრი გამარჯვებული რეალურად უკვე შეიძლება ითქვას და ერთ კიც შეკითხვასაც მოვაყოლებ რომ ხო დამავიწყდა ამ მასში ტექნიკურ ცოტა ჩემთვის არეულობაში ტელეფონის ნომრის გამოცხადება, რომელზეც მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა შეგიძლიათ 5 95 95 00 55 5 9 5 95 00 55 და შეკითხვა ჩემი იქნებოდა ასეთი რა ბრძანეთ რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესში მონაწილეობაო ამ კონკურსშიო და თქვენ როგორც აღწერთ თქვენ საქმიანობას ყოველდღიურობას მესმის რომ უხერხულია საკუთარ თავზე ლაპარაკი და მაგრამ აბსოლუტურად ჩანს თქვენი მიდგომა საქმისადმი რა დამოკიდებულებაც გაქვთ როგორი ერთგულებაც რა იქნებოდა თქვენ თავზე ნუ ილაპარაკებთ ზოგადად გეკითხებით რა იქნებოდა სახელმწიფოს სწორი მიდგომა მასწავლებლის პროფესიისადმი. აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
ბატონო, და აქვე დავამატებ, რომ აი ბიოლოგიის მასწავლებელია თქო, იმიტომ აღნიშნე, რომ მე მგონი ნინო შენც დამეთანხმები, რომ ჩანს ძალიან კარგად, რომ ნინო არ არის მხოლოდ ბიოლოგიის მასწავლებელი, ხო, სასკოლო ცხოვრებაში როგორ არის ჩართული, როგორ ზრუნავს თქვა მოსწავლეების არა მხოლოდ აკადემიურ განვითარებაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩვენ საქმეებში და სხვა მასწავლებლებისთვისაც მათ შორის და იმედია რომ ეხლა დღეს შეიძლება ვერ გვისმენენ, მაგრამ მე მოგვისმენენ, იმიტომ რომ ამ კონკურსის ერთ-ერთი დანიშნულებაც ესეც არის, ხო, რომ ვაჩვენოთ თქვა კარგი მასწავლებლები, დავარქვათ კარგი პრაქტიკები, კარგი გამოცდილებები. ეხა კი ნინოს შეკითხვას რა დავუკონდეთ.
მოდით ესე დავიწყებ გიორგი, რომ რაღაცნაირად დღეს უკვე საგნობრივი დაყოფა, რომ შენ ხარ ბიოლოგიის მასწავლებელი ან შენ ხარ მათემატიკის მასწავლებელი, რაღაცა უკვე ძალიან პირობითია. იმიტომ რომ სკოლაში ჩემი აზრით იმ საგნობრივ კომპეტენციებთან ერთად რაც თქვა შენ მოსწავლებს უნდა გადასე, კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია უნარები და უნარების გამომუშავებაზე, რაღაცა დამოკიდებულებების გამომუშავებაზე მუშაობა. ამიტომ ხო რაღაცა ეს დაყოფა უკვე მართლა ძალიან პირობითი შეიძლება იყოს. რა შეეხება სახელმწიფოს დამოკიდებულებას, ამბობენ რომ ანაზღაურება არ არის დაბალი. შეიძლება ითქვას, გააჩნია სხვა სამსახურებს თუ შევადარებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც დავიწყოთ ამით, იმიტომ რომ დღეს მასწავლებლებს უწევთ თუნდაც იმიტომ, რომ მზრუნველყონ საკუთარი ოჯახი ფინანსურად, მეორე სკოლაში მუშაობა ან ჩემ შემთხვევაში ისევ საგანმანათლებლო სფეროში, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხით მუშაობა და რა თქმა უნდა ეს დრო აკლდება როგორც მასწავლებელს. განვითარება შენი ხდება, მაგრამ შესაძლებელი იმ კონკრეტულ მოსწავლებს ეს დრო აკლდება.
მითუმეტეს როცა თქვენ როგორც თქვით 200 250
აი მე სულ ფიქრობ ხოლმე რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ეს დრო არ მოვაკლო მოსწავლებს, მაგრამ როდესაც მე როგორც თქვით კოუჩი ან ტრენერი თქვით ამ საქმიანობით ვარ დაკავებული, რა თქმა უნდა ის დროც შემიძლია რომ მოвахმარო სკოლას. რა თქმა უნდა ამას არ ვაკეთებ მე მხოლოდ იმიტომ რომ ფინანსური თქვით რაღაცა ანაზღაურება მივიღო, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ტივი რა თქმა უნდა არის ეს. ამიტომ ნომერ პირველი პრობლემა ალბათ არის ეს. უნდა გადაიხედოს კიდევ ერთხელ მასწავლებლების ხელფასები, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ეტაპობრივად ხდება ზრდა და ეხა ნამდვილად უმადური უნდა იყოს ადამიანი, რო თქვა რომ ამ კუთხით არ ხდება ცვლილებები, მაგრამ კიდე უფრო მეტად თვალშისაცემი უნდა იყოს ეს ცვლილებები.
ყოფითი პიროვნებებიც იცვლება, ხო?
დიახ, ზუსტად გიორგი, და თან იმ ფონზე, როდესაც მე მარტო არ ვარ გამონაკლისი, მასშტაბებელთა შორის, რომელსაც მე მიწევს ხშირ შემთხვევაში საკუთარი სახსრებით სხვადასხვა რესურსების შეძენა, ჩათვალეთ, რომ ხელფასის რაღაც ესეთ საკმაოდ დიდი ნაწილი ყოველთვიურად მიდის აი ამ რესურსებზე. ამიტომ ნინოს შეკითხვა, როგორ უნდა დაიწყოს, ალბათ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და მიხვდათ იმისა, რომ ძალიან ბევრი პროფესიული თვალსაზრისი დახმარება მიმდინა, ანუ სხვადასხვა პროგრამები არსებობს, რომლითაც მასწავლებლების კვალიფიკაციის ზრდა ხდება, ალბათ აი ესეც კიდევ უფრო გადასახედია და იცით როგორი მიზანმიმართული დახმარება. ალბათ ზუსტად უნდა იყოს დადგენილი, აი როგორც მოსწავლეებს ვთქვით რაღაც სადიაგნოსტიკო შეფასებასავით, ალბათ ეს სხვანაირად უნდა კეთდებოდეს კიდე რა ტიპის დახმარება ჭირდება მასწავლებელს, აი ეს კიდე უფრო დეტალურად უნდა იქნას გამოკვლეული და ზუსტად ის კონკრეტული დახმარება უნდა მივაწოდოთ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა კონკრეტულ სკოლაში და ასე შემდეგ. ალბათ მე აი ამ ორ საკითხს გამოვყოფდი.
კი, მე დაგეთანხმებით და თან ჩემი აზრით თქვა, აი როგორც თქვი ხო, რომ ანუ სკოლა არის ყველგან განსხვავებული, ხო? საჭიროებებიც არის ყველგან განსხვავებული, ხო? აი ეხლა რადგან ჯილდოზე საუბრობდით, აი ათეულის ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, ხო? აი ათეულის ერთ-ერთი წევრი არის ნინო წმინდიდან მანუშა კრტიჩიანი. ცოტა ხნის წინ ნახე, იმაში გაზეთ ბათუმელებში იყო სტატია მის შესახებ და აი ნინო შენს გირჩევ გამოგიგზავნი რომ ნახო და იქ აი ის სკოლა როგორი არის ინფრასტრუქტურულად და რა მდგომარეობა არის იქ. საოცარი მდგომარეობა არის. ბევრი სკოლა მინახავს, მაგრამ ესეთი ვთქვათ რთული ის სიტუაცია იშვიათად და ისედაც ვთქვათ რა პირობებში უწევთ მუშაობა და ალბათ იგივე აი მასშტაბლებების მხარდაჭერაზე როცა არის საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ სწორი მიდგომა იქნება ისევ სკოლების გაძლიერება და სკოლის ბაზაზე დახმარება.
მასშტაბთა პროფესიული ზრდა.
იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თქვა გადაწყვეტილების მიმღებებს რაც გქონიათ, ეს არის რაღაცა ერთი მიდგომა ყველა მასშტაბლებისთვის, რაც თქვა
ნამდვილად არასწორი და არაეფექტურია.
არ მუშაობს, ხო და ანალოგიურად თქვა სკოლის ადმინისტრაციის მხარდაჭერაც, ხო, თქვა ჩვენ როცა ესე იგი ანაზღაურებაზე ვსაუბრობთ, კიდე უფრო რთულია ანაზღაურება სკოლის დირექტორებს. აი teacher job-ში არის ესეთი ვებგვერდი, სადაც ვაკანსიები ცხადდება მასშტაბლებისთვის და სკოლის ადმინისტრაციისთვის და აი შეგვიძლია რაღაც ექსპერიმენტი ნინო შემდეგ გავაკეთოთ და ნახოთ და შევიდეთ და ნახოთ თქვა აი როგორი პირობები აქვს სკოლის დირექტორებს, მასშტაბლებს. მე მაგალითად 2019 წელს
რო. კარგი იდეა.
კი, აი მართლა გულსვლელად აი სკოლის დირექტორის ანაზღაურება მაგალითად 400 500 600 ლარი. შეიძლება მცირე კონტინგენტიანი იყოს ის სკოლა, მაგრამ სკოლაა, ხო, მაინც და შემდგომ ისე
თავისი გამოწვევები აქვს და საჭიროა.
თქვენ რაც აღნიშნეთ, შემდგომ დირექტორს უწევს თქვათ ისე შეთავსება და საათების აღება, საათებს, ანუ სასწავლოს და ასე შემდეგ. და ნუ ეს საკმაოდ ისეთი რთული სიტუაცია და
მე
კი, თქვი.
გაგაწყვეტინე. აა კალბატონმა ნინომ ახსენა და ვიცი მე ეს პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, ესეთი მასწავლებლების ეს ქცევა, როცა თავისი იმ ხარაზეც ვლაპარაკობდი, თუნდაც იმ არასაკმარისი ანაზღაურების მეც აბსოლუტურად ვთვლი, რომ გაცილებით მეტი უნდა იყოს და უნდა ჩანდეს ამაშიც დამოკიდებულება სახელმწიფოსი ზოგადად განათლების და კონკრეტულად სკოლის და კიდევ უფრო კონკრეტულად მასწავლებლის მნიშვნელობის მიმართ. და ამას თავის შინაარსი და ფასი აქვს და ამიტომ სახელმწიფოსთვის და მე ახსენეთ რომ აი რაღაც საჭიროებებზე, სკოლის საჭიროებებზე რომ გეხარჯებათ და თვლით რომ რაღაც თქვათ უნდა კიდევ შეაშველოთ იქით, ხო, გამოდის სასწავლო პროცესი და სკოლას. რატომ აკეთებთ ამას? იმიტომ რომ რთული არის თქვათ, იმიტომ რომ ერთი იმედი არ გაქვთ რომ საერთოდ დაკმაყოფილდება თქვენი თხოვნა რაღაც საჭიროებისა, მაგალითად ბიოლოგიის მასწავლებელი ბრძანდებით და შეიძლება თვლიდეთ რომ აი რაღაცა სახის თქვათ ან პროგრამა გჭირდებათ კომპიუტერული ან რაღაც თვალსაჩინოება და ასე შემდეგ. რთული მექანიზმია თუ საერთოდ არ არსებობს მექანიზმი რომ ასეთი რამ მოითხოვოთ? აი მაინტერესებს როგორ გვარდება თუ არ გვარდება ასეთი საკითხები, როცა კონკრეტული საჭიროება გაქვთ აი სწავლების პროცესში რაღაც გჭირდებათ.
კი, იცით როგორ არის. როგორ
მასწავლებელს, რომ ბავშვობათ ასწავლოთ.
მადლობა, მადლობა ამ კითხვისთვის. იცით როგორ არის, ჩვენ როგორ წესი მივმართავთ ხოლმე სკოლის დირექტორს და ნამდვილად მართლა შემიძლია ვთქვა, რომ არაჩვეულებრივი ლიდერი ყავს ჩვენ სკოლას, მაგრამ ფინანსურად არ აქვს ის შესაძლებლობა, რომ ის რესურსები, რაც ყველა მასწავლებელს გჭირდება, რომ თქვა დააკმაყოფილოს და შეიძინოს. თუმცა მექანიზმი ასეთია, რომ შენ სასწავლო წლის დასაწყისში კათედრა რაღაცნაირად ჩამოწერს, მოილაპარაკებს რა რესურსები ჭირდება წლის განმავლობაში, შემდგომ ეს ეცნობება სკოლის დირექტორს და შეგადაშიქ, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი შეგადაშიქ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ წლის დასაწყისში განსაკუთრებით და სკოლას რისი რესურსიც აქვს, იმას შეიძენს. მაგრამ მოდით ახლა ესე შევხედოთ ამ საკითხს, რა რესურსი აქვს სკოლებს, ხო, ფინანსურ რესურსს გულის
ხო, დიახ, რისგან შედგება სკოლის რესურსი?
ხო, აი ეს მოსწავლეთა კონტინგენტი, ხო, რაოდენობა და თუ მცირე კონტინგენტიანი სკოლა, ამ შემთხვევაში ჩემი სკოლა როგორიც არის, სკოლას აქვს უამრავი სხვა ხარჯი, რომლის გარეშეც ფონს ვერ გავა სკოლა, ამიტომ ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ რჩება სკოლის ბიუჯეტში, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო რესურსები შეიძინოს. რა თქმა უნდა, ხედავ სკოლის ლიდერი ამის საჭიროებას, მაგრამ ხანდახან არ არის ფინანსური რესურსები. თუმცა ხო ვერ ვიტყვი, აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ახლაც ვემზადებით ლიაუნის სამეცნიერო პიკნიკისთვის, მთელი სკოლა ამ პროცესში ჩართული, მაგალითად, ტრანსპორტირებისთვის ყოველთვის არის ხოლმე ხარჯები გათვალისწინებული და სკოლა ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს, ანუ რაღაცა კუთხით ნამდვილად რისი საშუალებაც აქვს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემ სკოლას ამას აკეთებს, მაგრამ იცით რა არის, მე ამას არ ვაკეთებ ძალდატანებით. მე მინდა რომ ვიყიდო ეს რესურსები რეალურად, სიმართლე რომ გითხრათ, და სწორედ ამიტომაც ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, რომ რა კარგი იქნება, რომ კიდე უფრო მეტი შემოსავალი რომ მქონდეს, რომ კიდე უფრო მეტი რესურსი ვიყიდო, მაგრამ ხო მესმის თქვენ რაც გქვით, აი ეს ასე ხდება და ახლობით უნდა მიმართო სკოლის თქვათ ლიდერს, დირექტორს და ის მერე უზრუნველყოფს თავისი ბიუჯეტიდან გამომდინარე.
კი, და ძირითადად თქვათ იგივეა ეს სასკოლო დაფინანსების სიმწირე, იმასაც იწვევს, რომ ნუ ერთი არის თქვათ მხოლოდ აი კომუნალურებზე და ანაზღაურებებზე აქვს სკოლებს დაფინანსება და შემდგომ თქვათ სკოლებიც ხდებიან უკვე ეძებენ უკვე გარე დაფინანსებას და ამაზე არის ორიენტირება. ზუსტად
ეს უნდა მეთქვა, გიორგი, მადლობა, დიახ.
10 ფოკუსი ხდება უკვე, არა თქვათ ის ძირითადი საკითხები, არამედ დამატებით სახსრების
მოსვლა. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტად აი მასწავლებლებსაც ახაც გვიწევს, რომ რაღაცნაირად გავაქტიურდეთ და მოვიძიოთ ის ორგანიზაციები, რომლებიც დააფინანსებენ სხვადასხვა სახის პროექტებს და ამ პროექტებში რა თქმა უნდა სხვადასხვა სახის რესურს, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესები ეფექტურად, ეფექტიანად წარმართო და აი როდესაც საუბრობთ, რომ მხოლოდ საგაკვეთილო პროცესი მასწავლებლისთვის და მხოლოდ ის 2-3 საათი რა თქმა უნდა არა, რაღაცნაირად, როდესაც შევდივარ სოციალურ ქსელში, ან ჩემ მეგობრებთან საუბრობ, მასწავლებლებთან, სულ აი რაღაცა ესე ვეძებთ, რომ აბა რომელი ორგანიზაციამ ხوار გამოაცხადა რაღაცა საგრანტო კონკურსი და უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი თემად იქცა ეს, რომ რაღაცნაირად შენ მოიძიო ორგანიზაცია, რომელიც შენ რაღაცნაირად დაგეხმარება, რომ ფინანსურად უზრუნველყო ის საინტერესო იდეები, რომელიც გინდა რომ შენ სკოლაში განახორციელო და ეს არ არის ალბათ ცუდი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ მასწავლებლებში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი უნარები ვითარდება, მე მოსწავლებს ვრთავთ ამ პროცესებში და რაღაცა ძალიან საინტერესო წარიმართება და გარკვეული ტიპის დახმარება არის, ნამდვილად სწორად აღნიშნავთ, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც რესურსების სიმწირეზეა და დაბალბიუჯეტი.
რო აქ მე ის აღნიშნო, რომ ერთი მხრივ რა თქმა უნდა თქვა ეს მნიშვნელოვანი, მეორე მხრივ აქაც თქვა იგივე ეს დრო რა ქვია, ენერგია, ასე შემდეგ, სკოლის უკვე გადადის ამაზე და რა თქვა სხვა საკითხებზე და მეორე თემა არის და მე მგონი ცოტა
მეგობრებო დასრულებამდე.
კი, კი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, უკვე ბიუროკრატიული პროცესები, აი ნინო შენ რაც ახსენე ხო, რა თქვა სკოლებთან როგორ ხდება თქვა ამ საკითხების მოგვარება, ხშირად არის თქვა იმდენად ისეთ ბიუროკრატიული პროცესები, რაც სკოლას უკვე აიზულებს, რომ რაღაცა დამატებით აქტიურობაში აღარ ჩართოს, თქვა ტენდერების გამოცხადება იქნება და ასე შემდეგ, რაც ძალიან ურთულებს ხოლმე ხშირად სკოლებს ცხოვრებას. წუთახევარი დაგვწა, მაგრამ მე მგონი საინტერესო გამოგვივიდა და ნინო შენ ასე თქვა შეაჯამე თუ დაასრულე.
მე პირიქით მინდოდა ეს ნაწილი სტუმარს მინდა მიწა ეს ყვე აწუყა ერთი წუთი იმიტომ რომ ძალიან ვაფასებ მის სტუმრობას დღეს სწორედაც ჩვენ სტუდიაში და რაღაც იქნებოდა აუცილებლად ისეთი რისი თქმაც თქვენ გსურდათ აი რომ მოდიოდით გზაში ემზადებოდით და ჩვენ არ გკითხეთ
ხო იცით რაზე ვფიქრობდი რომ ამ ჯილდოს მნიშვნელობაზე ჩემს გარშემო არიან ახალგაზრდები ჩვენი კურსდამთავრებულები ასე ვთქვათ რომლებიც აპირებენ მასწავლებლობას ერთი არაჩვეულებრივი ბიჭი მყავს მოსწავლე რომელმაც ჩააბარა ფიზიკის გამოცდა საკმაოდ მაღალ ქულებზე და ის უკვე არის ასე ვთქვათ მასწავლებელი და რაღაცნაირად ხშირად მწერს ხოლმე ეხლაც როდესაც გავხდი ათეულის წევრი მერე ხუთეულის და რაღაცნაირად მილოცავს და ვფიქრობ რომ თქვენი დამსახურება რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას უნდა პროფესიაში შემოსვლა და მოდით ესე ვთქვათ რომ ეს კიდევ ერთი პრობლემაა ადამიანური რესურსის ასე ვთქვათ სიმწირე შეიძლება ითქვას კვალიფიციური კადრის და რითიც მინდა დავასრულო შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ ძირეულ ცვლილებებს ვერ ვახორციელებთ ზუსტად ის ახალი თაობა იქნება იმ სიახლეების მომტანი იმ ცვლილებების მომტანი რომელიც სკოლას გახდის ზუსტად ისეთ დაწესებულებად აქცევს ისეთ დაწესებულებად სადაც მოსწავლეებს მოსვლა გაუხარდებათ და მე ესე ღრმად ვარ დარწმუნებული ამაში და მადლობა თქვენ და მადლობა მათ, ვინც ახლა შემოვლენ სკოლაში როგორც მასწავლებლები.
დიდი მადლობა, მადლობა თქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და დღეს კარგი მასწავლებლობა არის გმირობა ნამდვილი და ბევრი თემა კიდევ წამოიჭრა ამ საუბარში, აუცილებლად მიუბრუნდებით შემდგომში. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ფსუტურს, გორის მერვე საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელს. დიდი მადლობა გოტა, შენ
მადლობა, მადლობა შენ და საინტერესო სასწავლო წელი უსურვოთ სკოლებს.
კი. აუცილებლად. წარმატებები და დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით მე კი დავბრუნდები ორ შაბათს დილის საუბრები დემოკრატიაზე გამოკვლევით ინტერნეტში while any time night or day